halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 12-ka bisha Maarch sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya. Wasiirka kalluumaysiga Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi ayaana ka hadlay
shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha baram ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir dhamaantood ay ku heshiiyeen meeshii islaamiyahan wax loo qeybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinayo ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo iyaga oo dhan oo wadar ah ay go'aan ku gaaraan qaabkii loo qeybin lahaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka Somaliland oo mamnuucay isticmaalka furaha internetka Soomaaliya ee .so. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Cabashooyinka imanaya barnaamijka caafimaadka ee dalka Djibouti. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Saraakiil Mareykan ayaa xaddi shalay wacad ku maray inaanay tanaasul u samayn doonin dalka Kuuriyada Waqooyi oo la qorsheynayo inay kulan yeeshaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da Mike Pompeo ayaa telefishinka Fox News u sheegay axaddii shalayto inaanay khalad ahayn in wadahadallada la qorsheynayo aan wax dabacsanaana loo samaynin Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa isaguna warbaahinta ABC u sheegay inaanu madaxweyne Donald Trump ku sii socon doonin waxa uu ugu yeeray siyaasadda fashilka ahayd ama fadhiidka ahayd ee 19 sano lasoo dhaafin lagu dhaqmayey. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hakisay tijaabinta gantaalihii ridada dheeraa tan iyo markii ay isku afkarteen in si toos ah ay u wada kulmaan labada hoggaamiye.
Golaha shacabka dalka Shiinaha ayaa u codeeyay wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi gaar ahaan qodobadii xaddidayay muddada xilka madaxweynaha iyo inta jeer uu isku soo sharxi karo. Taasina waxay fursad dheer siinaysaa madaxweynaha hadda xilka haya Xi Jinping oo aanay jirin muddo go'an oo ka hor istaagaysa inuu xilka hayo ama isa soo sharaxo. Mr. Xi Jinping ayaa haatan muddada xilka isa ay ku egtahay sanadka 2023-ka hayeeshee dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya. Waxay sheegeen in codka axaddii shalay la dhiibtay uu ka dhigan yahay inuu xilka sii hayn karo ilaa iyo muddo aan la cayimin.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wareegta kasoo baxday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ayaa lagu baahiyay amar lagu mamnuucayo loogana mamnuucayo jaamacadaha, shirkadaha ganacsiga, bangiyada iyo ururada gudaha iyo kuwa dawliga ahba inay isticmaalaan furaha internetka Soomaaliya ee sumadiisu tahay .so. Amarkan Soomaaliland waxa uu yimid kadib markii ay dawladda Soomaaliya sheegtay toddobaadkii hore inay dib u soo wareegtay ciwaanka internetka ee waddanka Soomaaliya. Wareegtada ka soo baxday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland waxa lagu sheegay in cid kasta oo hore u isticmaali jirtay furaha internetka ee Soomaaliya lagu soo wargelinayo in ay muddo 30 cisho ah kaga guuraan. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Suufi oo aan xalay ta khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya nuxurka wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa.
Furaha dalkugalka internetka ee .so oo muddo iminka laga joogo dhowr maalmood ay la wareegtay hay-adda isgaarsiinta Soomaaliya oo ay shirkado iyo jaamacado ama hay-ado kale oo Soomaaliland laga leeyahay ay isticmaalaan. Waxaan uga jeedaa qaybta dambe ee cinwaanka ama adreska ay websayadu isticmaalaan ee ku dhamaada .so in ay ka reeban tahay cid kastoo ka diiwaangashan Soomaaliland inay isticmaalaan .so-ga. ما دام مركز هراء أي معمول شرين هيدا ما رح بنان وعن حريد الله هين دولة ده يمكن أي لو ركتي هي الدولة ديت وح أي دعوة عيسى أو وحيل عيسى رح بنان إذا أي قرر إنه ما بس هو معلن مركز تاسك صار سنة وركتي ده صار بحدا يسار
دولة الصومالية أي شركة إنت الله بدني أي هر سيد دونت شركة ده هي مهردها كلابين كيف إذا استان أذاك عصب أي عوان كاسي لسه وركتي دولة الصومالية وسير كاستكارسين تيجي tiknoolajiyada ee Soomaaliland Dr. Abdulli ayaa weydiiyay waxa ku jaban hadii ay shirkado ama jaamacado ku yeela Soomaaliland ay adeegsadaan furaha Soomaaliya maadaama oo dalku galka telefoonada baa isticmaalaan
Mareykanka soo isticmaalaysta internetku waxay leedahay qayb ugu dambeysta oo lagu gartay nooc ay tahay salaahan in marka la yiraahdo .co waxay sheegaysaa in ka tirsan tahay Soomaaliya waxa jira qaar la yiraahdo .com iyo mana shirkadaha sheega .org oo isna sheegaya waxa ay urursaday waxa noocaas ka qaybtan maanta ka hadlayna waa qaybta sheegista nooca ama meesha laga dhigay website ma badna dadka isticmaala dhabso laakiin mar haday la wareegtay hay'ad dawladeed inta doonaan hawa haadaan tiradoodu waxay sheegayaan marka dhabso la yiraahdo inay yihiin qayb ka mid ah Soomaaliya Soomaaliland sida ku qoran dastuurkeedu waa dalka madax bannaan Soomaaliya taa marka keenaysa in aanay isqabaneyn macnaheedu sheegayo dhabso in Soomaaliland jooga gudaheeda farsama ahaan ma adka wax lagu dhameyn karo waa saacado weey laakiin waxaan u sheegnay saddex macluumaad waa si macaamiisha iyo dadka xilaleeyeen iyo shaqada uga socotaayeen ama businesska hayaan ofsaariyad oo aan u dhaawacmin dara bahiyo aan 12 kumaanta bilaabnaysa ayaan u diri doonaa qoraalo khasmiya oo ka socda wasaaradda kula sheegaya marka waxaan malayn sodon casho waa muddo ku filan aad nooga badan in ay uga wareegaan qaybaha kale ee ku galka internetka
Khadar Ahmed Abdi oo ah khabiir dhinaca culuumta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ayaan weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin furayaasha internetka ee dawladuhu leeyihiin iyo kuwa caalamiga ah ee cid kasta qaadan karto.
Eray marka laga hadlayo domainiska dunida waxa jira intaas oo ku noo dhameyn ama astaan internet ama magac iyo astaan labana loo qaybiyaa oo ay leedahay country code top level domain oo ah astaanta internetka ee u khaaska ah wadamada waa talabaade haddii soo noqdo nooc labaade domainiska maastama internetka la isticmaalo waxa la yiraahdaa generic top level domain oo ah astaama internet oo la wada leeyahay oo aan qas ahayn waxa weeyaan ama wadan gooniya ee adduunka oo dhan wada isticmaali kara waxana kamid ah .com.org .info.gov idan si ka badan yihiin haddii soo noqono oo khaas ka ah wadamada waxa kamid ah US .uk.eso.ethiopia.djibouti marka kuwa wadamada ama country ama fanta internetka wadan walba leeyahay wuxuu u khaas yahay isla wadanka kale
Soomaaliland ayaa sanadkii 1990kii ku dhawaaqday inay gooni uga baxday Soomaaliya balse muddo intaa leeg aan helin aqoonsi caalami ah wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Abdulli Suufi ayaa weydiiyay maadaama uu dal madax bannaan loo aqoonsan sida ay ugu suurto galayso ka bixitaanka furaha internetka ee Soomaaliya
wada kale Iraq first of all la mid ah Soomaaliland oo ma ogalay hay'adihiisu inay isticmaalaan .rs oo ay leeyihiin Serbia taayoon baa la mid ah marka waa astaan qaran waa sida lacagta iyo calanka kale ka waxa ka hor imanaysa siyaasadii guud iyo jirtaanka Soomaaliland in hay'ad ka diiwaan gashan ama cid ka diiwaan gashan Soomaaliland gudaheed ay isticmaasho astaanta maamulka Soomaaliya
maamulka furaha dalku galka internetka Soomaaliya ayaa awl hore gacanta ku hayeen shirkada gaar loo leeyahay balse waxa haatan si rasmi ah ula wareegtay wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliya
sahr ilnuur ayaa warbixintaasi isuu ka hayso duuday
halka magaalada socotaana waa VOA Washington waxa magaalada Nairobi maalmahan ka socday shir lagaga hadlayay kaluumeysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyada shaqooyinka loogu abuurayo dhalinyarada wariyahayaga Yasiin Ciise Wareere ayaa kulankaasi ka qayb galay iyo waxyaabihii waxaana uu ka wareystay kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay wasiirka kaluumeysiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Haashi
Yasiin sidaad u sheegtay halkan magaalada Nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baa ku qabanay dhowrkii casho ugu dambeeyay shirkaas laba arrimood oo baan kaga hadlay runtii qayb waxa ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhawaan bishii February 10-keedii lagu kala saxay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu way ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumeysiga. Heshiiskaas sida uu dadku dhan uga warqabaan dastuurkeena waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay wax wada qaybsanaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. Marka si taa loo hirgeliyo waxa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kale ka galaan. Nasiib darro waxaa laba jeer oo hore laguma guuleysan 2014-kii iyo 2017-kii. Marka sidaa darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu heshiiyey waxa uu noqday heshiis ay dhammaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha, baraam ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen in ay marka meeshii islaamiyahaan wax loo qeyb qeybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinaya ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyagoo dhan oo wadar ah ay go-aan ku gaadhaan qaabkii loo qeybin lahaa. Marka laba arrimood unbay ku heshiiyeen in dakhliga loo isticmaali doono, mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto, talabaadna waxa weeye sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa.
Shir kale ayaa qaban qaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen, gaar ahaan wasiirada kalluumeysiga. Kaa muxuu ku saabsanaa?
Shirkaasi wuxuu ahaa runtii barnaamij waxa jira oo xagga dhaqaalaha oo arrimaha kalluumeysiga siday dadkeennu ka wada warqabaan burcadbadeed baa ka jirtay 2-3-4 sano ka hor gobolada Puntland iyo Galmudug. Marka barnaamij waxaa jira lacag ay bixisay European Union-ku ama midowga Yurubka ay maaragtay bixiyaan, lacagtaas oo loogu talagalay in dadka dhalinyarada oo shaqo la'aantu ama meherad la'aantu ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si marka dooriyo iyo kalluumeysi iyo qaboojiyaal iyo waxa loo sameeyo. Marka barnaamijku kaasu ahaa labada gobolba ayna u badneed runtii barnaamijka waxa loo sameeyey. Marka shirka aan halkan isugu nimid Nairobi, awal waxaa shirka lagu qaban jiray magaalada Muqdisho. Marka shirka waxaa lagu heshiiyey maadaama burcadbadeedii runtii hadda soo yaraatay in lagu daro 3 gobol oo kale oo ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland in iyakana barnaamijka laga qaybgeliyo oo barnaamijkii la yara ballaariyo oo laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aantu hayso in loo ballaariyo. Marka hadda wixii ka dambeeyay shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir 5 gobol oo waddanka ku yaala ay ka qaybgeli doonaan.
Shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa, waxaad dareemaysaa inay jireen sababooyin badan oo la heshiin waayey, haatanna maxaa sahlay baad isleedahay oo aad u aragtaa inay fududeysay in wasaaraddiina haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco?
Runtii waxa weyaan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qeybsan lahaa khayraadka, waxaa loo baahanyahay hal cod dunida oo dhan inuu markaa dunida kale oo dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kalluumeysiga uu bixiyaan. Taana wasaaradda federaalka ee kalluumeysiga aanu wasiirka ahay marka hawsha iyadaasaar fulinana. Waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aad u soo dhaweysay oo ay arkeen ummaddii Soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda. Waxaad ka warqabtaa dadku ogyahay in la odhan jiray way seera qabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku, laakiin heshiiskani waxa uu dunida oo dhan u cadeeyay inay Soomaalidu isku duuban tahay. Arrinta kale oo runtii arrintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga waxa weeyaan heshiiskani waxa uu cadeynayaa in kalluunka Ilaahay ina siiyey oo baddeena ku jira heshiis darro la'aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dollar inaga soo galin sanad kasta ka qatanahay. Marka waxay yidhaahaan arrinta waa inaan soo afjarnaa. Qaabkii u soo afjareenna wuxuu ahaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qoldadii qolo wax kasta lasiin lahaa, aan dib u dhiganno lacagta oo dhan, aan ku shubanno bangiga dhexe, aan markaa qaybinno inaku arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sameynana.
Dr. Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii xilligii waxaa ahaatan lagu soo foole kalluunkan Soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yidhaahdo xilligiisii, welina waxaa la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci darraa weli uga kalluumaysta. Maxaa arrimaha kaga qorshaysan?
Arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadalladii Nairobi nooga socday xoogiisu waa sidii aan ugu tababushaysan lahayn ugu diyaar goob lahayn waa la socotaan tuuluhu ama kaloon kale ilaa tuuluhu waa guuraa weeyaan xeebteena wuxuu soo maro aad soo maray isagoo farabadan bisha June la yiraahdo ilaa September marka waxaan hadda anoo ku maadaama haysano sharciyi iyo heshiiskii lagu heshiiyay oo nolo ogol yahay ruqsad bixin karno saan u tababushaysan lahayn baan hadda halkan u joogno oo deeq bixiyashana ka wada hadlanay
kaas wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi oo u warramayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere dalka Djibouti saddex sano ka hor waxaa laga hirgeliyay nidaamka caymiska guud ee caafimaadka haddana wali waxaa jira cabashooyin dadku ay soo jeedinayaan oo la xiriira adeegyada caafimaad ee wadanka wariyaha Ramadaan Musa ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Roble Obsiye oo ah agaasimaha guud ee sanduuqa Djibouti ee xasilinta caafimaadka bulshada ee loo yaqaan CNSS isagoo ugu horeyna weydiiyay waxa u qabsoomay muddadii ay jireen
waa guul baan leeyahay guul aad iyo aad weyn baan leeyahay in boqolkiiba shan iyo siddeetan iyo ka faa'iidaysata nidaamkan kaarka caymiska guud caymiska caafimaadka guud ee dalka marka iyadoo ay boqolkiiba shan iyo siddeetan ay tahay amba shanti qofba afar qof ay ka faa'iidaystaan reer Djibouti dhulka caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda caafimaadka hoos timaada
waxaa jirta xaggan caymiska caafimaad ee iminkaad noo faahfaahisay wad ballaadhiseen oo ilaa xitaa shaqaalaha iska madax bannaan ee iskood iskaga shaqaysta ayaa qayb ka muxuu soo kordhiyey baa loodhan karayaa marka
wuxuu soo kordhiyey waxa weeyaan ilbaabadan u furnay in dadweynaha reer Djibouti in qaybaha ay ka kooban yihiinba iyo hadday noqoto saad sheegaysay maad aragtay dadka sida gaarka u shaqaysta sida taksiilayaasha oo kale sida dadka xawaashka iibiya dadka gaariyaasha kale wada xamuul hadday tahay ku kalaba hadday tahay markaas wuxuu kaga duwan yahay nidaamyadii hore waxa weeyaan kaarka caymiska guud wuxuu asmaxayaa inay adeeg caafimaad oo tayeysan ay helaan laga bilaabo ilaa caafimaadka degdega sida la yiraahdo isaybaarkii ilama dawasiin bixinsi ayay wada helaan weeyaan wuxuu kaga duwan yahay ta kale waxa weeyaan in dadka aan camal hayn way ka faa'iidaystaan nidaamka way soo galaan yaaliskoolka way soo galaan dadkan baahida gaar kale way soo galaan waxa weeyaan cidna lagama tegin
adigoo raali in raddan ka dhexgalo agaasimey waxaanu arkaynaa jaamacadda unug baa ku dhex yaala caafimaad halka iniga ma aragtay ka hawlgala mid aad ardayda ugu fudaydinaysaanba haddaad noo faahfaahisaa halka jaamacadda
xagga jaamacadda in markii uu madaxweynaha dalka uu furay waa ninkii kuwad arkayba inaan qayb aan ka furnay qaybta oo ka koobnayd dhakhaatiirtii iyo maad aragtay qolkii ay dadka lagu daweyn lahaa taa waxa weyn waxaan soo dhaweynaynaa waa 12,000 oo arday ah waxaa ka hawlgasha xaggaas oo ka dhigata wax ka barata dadkan u soo dhaweynaynaa marka waa inaan dadka aan u dhaweynaa caafimaadka
ardaydu si lacag la'aan ay uga faa'iidaystaan marka kuwa jaamacaddu
aduu waxay bixiyaan 2,000 oo faran oo faranka Djiboutiya sanadkiiba iyadii caafimaadkii oo dhan ay ka wada faa'iidaysanayaan
caymisyada caafimaad inta badan waxaynu naqaanaa dunida dowladihii waaweynaa een soo maray dhowaan waxaynu soo taagneen oo haddaba dacwadiisu taagantay Obamacare ayaynu arkinay dhifta xoogga leh ka taagan marka caymiskan caafimaad ee jamhuuriyadda Djibouti loo sameeyey intee buu sii jiri karaa kalsoonida la qabi karaa maxay tahay
waxa weeyaan annagu mid baan kaga duwanahay yaa la oranayaa annagu kobac xayaga dhaqaale ayaa marba markii kasii dambaysa aad u fiicnaanaya oo saadaaliyaasha dhan waxa saadaaliya hay'adaha saadaaliya ina bankiga adduunka iyo IMF taba iyo in kobaca dhaqaale Djibouti waxa weeyaan 6.5% iyo inkastii sareysaba marka taaba u asmaxaysa kow talabaad waxa weeyaan in wuxuu ku saleysan yahay wax qaybsiga staageysigu ku saleysan yahay taaba siinaysa inuu maad aragtay aad usii jiro nidaamkan inta saddexaad waxa weeyaan sidaad wada garanaysiinba marka la dhigo barnaamij la dhigo waa inaa la ilaaliyo anigoo maad aragtay agaasimihii sanduuqa qaran ee Djibouti ah caymiska waxa weeyaan annaku aad baan u ilaalinaa dhakayaga marka waxa weeyaan inay dadweynuhuna nala fahmaan dadweynuhu ay dhakoogana iyagna ka adkeenay waxaan ilaashadaan marka waxa weeyaan maamada tiraha xoolahaagu aan baxiraha kugu jiro ama xeer kugu jiro taaban ma ku aad waad keenna aan leena
inkastoo ku jirtaan mashruuc ballaaran oo aad ku horumarinaysan xagan CNSS ta waxa jira mashruuc aad iyo aad u heer sareeyo oo xaruntaasi aan aad ugu talagashay in dhaqtar laga sameeyo mustaqbalka halkee waxa inay marayaan arintaasi
mashruuc aad weyn weeyaan dhakhaatiirti baranaysay takhasuska toddobaadkan ugu soo eedan ay bixi doonaan dalka ka bixi doonaan ay tagi doonaan wadankan walaalahanahay ee Maroko marka waxa weeyaan muddo 4 sano ay ku soo dhameen doonaan waxa kulmi doona dhaqtarka dhamaadkiisa iyo qalabintiisa iyo dhaqaajistiisa ay zani ay kulmi doonaan dhaqaatiirta hadii Alla yiraahdo meel fiican buu noo socdaa
Hassan Roble Obsi oo ah agaasimaha guud ee santuuqa Djibouti ee xasilinta caafimaadka bulshada wariyeyna Ramadaan Muuse ayuu waramay Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu soo diyaariyay wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal oo kasoo kabanaysa guuldarrooyin dhowr ah oo saaxiibay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay deris la ahayd ayaa habeenkii xalay ahaa waxay kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta Watford oo lugtii hore horyaalka waddanka Ingiriiska laga badiyay Arsenal oo 2-1 lagaga soo badiyay isla markaasina loo raaciyay hadallo lagu diray ciyaartoyda iyo macallinkaba arintaasi oo Arsenal aad moodaysay inay ka yara caraysnayd ayaa kulankii la ciyaartay Watford waxay la soo gashay dardar ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa kubadda u dhigay Mustafa suurageliyay in ciyaaryahanku shabaqa kuubsado ciyaaryahan Aubameyang ayaa gool kale saxiixay qaybtii labaad ee ciyaarta oo Mkhitaryan u dhigay hayashe Aubameyang ayaa kubadda loo dhigay ka arsaday Mkhitaryan oo isna markiisa u dhigay kubadtaasi uu ciyaaryahan Mkhitaryan shabaqa kuubsaday sidaasi Arsenal 3 gool iyo waxba ay ku badisay ciyaaryahan Troy Deeney oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa rigoore loo dhigay fasaaray kadib markii ciyaaryahan Peter Cech oo ayaa kooxda Arsenal uu rigooradaasi ka badbaadiyay waa rigooradii ugu horeysay muddo 7 sano ah uu badbaadiyo ciyaaryahankan oo lagu xanto in aanu ku wanaagsanayn qabashada rigoorooyinka sidastaba noqotaba Arsenal oo taageerayaashiisu camiri jiray garoonkooda Emirates Stadium aanay soo camirin in badan oo ka mid ah 3 dhibcood ayay heshay taasi oo dabcan natiijo wanaagsan ka dhignay maadaama kooxda kaalinta afaraad ku jirta ay ka hooseyso 2-10 dhibcood horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan soo qaato kooxda Fiorentina ayaa markii ugu horeysay ciyaareysa kadib markii kabtankoodii uu ku geeriyooday toddobaadkii hore hotel ee kooxdu ka deganayd waddanka Talyaaniga kulan ay ku ballansanayd horyaalka dalkaasi ka tirsanaa inay ciyaarto haddaba kooxda Fiorentina waxay habeenkii xalay ahaa gaartay guul oo 1-0 ay kaga badisay kooxda Benevento waxaa kale ee horyaalka Talyaaniga isku horyimid waxaa ka mid ahaa Allaana oo golayay 1-0 kaga badisay Cagliari waxay bareejo 2-2 ku celisay kooxda Lazio Crotone darbaaxa kubadeed waxay u geysatay kooxda Sampdoria oo 4-1 ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta Juventusna waxay 2-0 ku martay kooxda isku maaliyadda xirtaan ee Udinese oo 2-0 ayay goosha ku raacday kooxda Juventus ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa labadii qaybood ee ciyaarta tii hore iyo tii dambeba nin gool dhaliyay walow Higuain uu rigoore loo dhigay kooxda ka qasaariyay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa 1-0 bareejaha waxay isku celiyeen Spal Genoa gurigeeda lagaga badiyay AC Milan ayaa 1-0 ku martay Inter Milan iyo Napoli oo wada ciyaarayna waxay isku celiyeen bareejo Ever iyo Evera taasina waxa ay guuldarro uga dhigneyd kooxda Napoli oo maalinba maalinta ka dambeysa hoos kaga sii dhacaysa halkii la rabay oo Juventus ay booska kala wareegtay oo kooxda Juventus ay kulan u dhiman yahay oo 7-20 kulan ay ciyaartay halka Napoli ay 28 kulan ka ciyaartay 7-20 ay Juventus leedahay halka Napolina 7-20 ay leedahay hadii Juventus kulan kala badiso taasi waxay ka dhigan tahay in 4 dhibcood laga sarreeyo kooxda kubadda cagta ee Napoli Spain Espanyol ayaa 2-1 kaga badisay Real Sociedad Atletico Madrid 3-1 waxay kaga badisay kooxda Celta Las Palmasna gurigeeda lagu joogtay oo Villarreal ayaa 2-0 kaga guul gaartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao tirada leh ayay iyana ku martay kooxda Leganes dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascaado idila sida iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud masaxdaan maantaasi ku dhaafno markana dhinaca heesaha heestii hunfe codka macaan ee ibn xaristii jannaha ka waraabiyay faaduma qasim hilowle codkaasi allah naxariiste faadumo qaasim hilowle ayaanu dhegeystayaal idinku dhaafaynaa idaacaddii subaxnimo waa nagaynta waa falastiin axmed iyo sahre ciidlo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.